Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Meseca aprila bo že kmalu konec in okenske police ter balkoni težko pričakujejo okrasitev. Nekatera okna in balkoni se počasi že tudi odevajo v cvetje. No in danes bomo govorili o rožicah. V studiu prav lepo pozdravljam direktorja podjetja Teraplant, gospoda Jožeta Šturbeja. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Spregovoril bo predvsem o bršljankah in pelargonijah, z veseljem bo odgovarjal tudi na vaše vprašanja, zato ste lepo vabljeni v najino družbo. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, pa je 512 10 00, 512 10 00. Gospod Jože Šturbej, direktor podjetja Teraplant, dobrodošli še enkrat. Ste na vaše balkone že postavili cvetje?
Dobro jutro. Najprej bi se predvsem zahvalil za možnost, da malo spregovorim. Pozdravljam vse poslušalce. Ja, mi smo, ker imamo radi cvetje, na naše balkone in okenske police posadili letos cvetje že zelo zgodaj spomladi. Že konc februarja, marca smo posadili nekaj spomladanskih znanilcev. To so zgodaj cvetoče trajnice, potem nekaj narcis smo že posadili, potem smo dali tudi mačehe, nekaj primol v korita in letos je bila zelo lepa pomlad, če vemo, cel marc je bil topel, torej rastline so zelo lepo cvetele in so nam krasile balkone in okna, pa tudi zdaj je zelo ugodno vreme za njih, se tudi temperature niso previsoke, tako da te rastline so čudovite. Bo počas prihaja res poletne temperature in smo tudi že nekaj korit zamenjali in smo dodali pelargonije, nekaj bršljank, za begonije pa, ki so tudi zelo lepe rastline, bomo pa še malo počakali.
No, morda se na začetku spodobi, da vas nekoliko bolj predstaviva. Rekla sva, da prihajate iz podjetja Teraplant. Kje je to vaše podjetje in koliko časa že delujete?
Ja, naše podjetje, jaz prihajam iz Sevnice, tam imamo tudi podjetje, to je na naši družinski kmetiji. S tem se ukvarjamo že 25 let. Prodajamo rastline končnim strankam doma na vrtnariji in pa potem tudi dobavljamo raznim cvetličarnom, trgovskim centrom po Sloveniji, okrasne rastline.
In za danes ste se odločili, da boste spregovorili v glavnem o bršljankah in pelargonijah. Kot ste mi na začetku v najnem pogovoru predodajo omenili, so to rastline, ki menda najmanj razočarajo, kaj bi o tem povedali?
Ja, sigurno, ker so najbolj trpežne. Ne? Pelargonije že ljudje poznajo kot okrasne rastline že 2000 let ali več. Se tudi njeno ime pelargonija izhaja iz grškega jezika, namreč pelargo spomeni štorkla. Ne? Aha. In če pogledamo pelargonija, kako raste, to prvo naredi habitus rastlina, potem pa na strani požene cvet in dobesedno, če vam malo domišljija, zgleda kot štorklja. Bršljanke so na slovenskem prostoru tam nekje leta, konec leta 50, nekje začetku 60 prvi prišle in še danes so aktualne. Mogoče bila ta prva bršljanka samo rdeča, danes imate pa že roza, viola, pink, dvobarna in tako naprej. Pelargonije jih je pa v taki obliki, ki jo danes poznamo, jih je to prvo žlahnila ena družina iz Drezna. To je bil, mi to danes imenuje, to so pelargonije serije PAC in iz teh korenin izhajajo vse pelargonije, ki imajo tudi ostale žlahnitelji po svetu. Zakaj so pelargonije zanesljive? Omenil sem že, da v Grčiji so jih že poznali. Mi živimo nekje blizu mediteranskega podnebja, imamo celinsko podnebje in ta rastlina dobesedno ljubi okolje, v katerem živimo. In zaradi tega na naših balkonih, na naših oknih bo vedno najlepše, ker so skoraj od tukaj izhajajo. So tle domače in so žlahtnjene za to področje in mi vemo, kakje imamo lahko danes ekstremne temperature polet, po drugi strani imamo lahko tudi dež in te rastline zelo bogato cvetijo in te temperature ne škodijo. Naprimer, nekatere rastline nehajo cveteti, ko je temperatura previsoka, druge rastline nehajo cveteti, ko je dan predolgi, No, te pelargonije so pa od poletja, od maja, ko jih posadimo, pa vse do novembra, jim idealno odgovarja, nam skozi cvetijo. Seveda, ker skozi cvetijo, tudi skozi nekaj rabijo in so zelo hvaležni, če še vmes malo pognojimo. In pa seveda, da so samo lepše, je fajn, je dobro, da jim odstranimo včasih kakšen cvet.
Ja.
Zaradi tega, ker ti cvetovi jih je velik in potem jih tudi njih moti. In je, če malo pomagamo in odstranimo cvet, potem imamo vedno sveže, mlade in lepe cvetove.
Drage poslušalke in poslušalci, če sva vas že kaj spodbudila in imate že kakšno vprašanje za našega strokovnjaka, gospoda Jožeta Šturbeja, lepo vabljeni, da pokličete. Naša telefonska številka je 512-10-00. Ste že postavili cvetice na okenske police, ste že okrasili balkone ali še kaj oklevate, imate kakšne težave, pomisleke, katere cvetice bi izbrali? Lahko pokličete in gospod Jože Šturbej vam bo odgovoril. Rekli ste, da so zdaj že, da je veliko različnih vrst, različnih barv. Poznamo tudi bršljanke, ki so krajše, daljše, mnogocvetne.
Ja, seveda, poznamo bršljanke, ki so krajše, se imajo posebno ime pri nas, se jim reče belo stebelne. Te bršljanke zrastijo malo krajše in so zato bolj košate. Te bršljanke so bolj primerne za okenske police, da pač nekateri imajo željo ali pa jih je strah, da se jim bo ta fasada umazal in so to so bolj primerne. Te navadne dolge bršljanke pa bolj za balkone.
Pa za balkone. Zdaj pa imava že prvo poslušalko. Na zvezi bova kar nadela slušalke. Z nama je gospa Renata iz okolice Podsrede. Dobro jutro, gospa Renata.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prosim, jaz sem pa eno vprašanje, ne pa bez balkonije, ampak za primule. Kako bi jaz dobila še tiste starinske primule, če se še kje dobijo? Te kupujem, pa ne samo tisto leto, so pa nič več. Lepo prosim za odgovor, pa hvala lepa.
Ja, hvala tudi vam za klic. Gospod Jože bo odgovoril.
Ja, te starinske primule, to so bile primule obkonika, če se ne motim. Se jih lahko kupi, po mladi jih imajo dost prodajalen v ponudbi. To so tudi rastline, katere lahko posadite že na balkon ali pa na okno, tudi malo prej, saj prenesijo malo nižje temperature, celo mraz do minus ena, minus dva. In te rastline tudi dosti dolgo zdržijo. Ko pride malo vroče, jih lahko umaknete nekje v senčen prostor, to pomeni junija, julija, ne bojo sicer bujno cvetele, bojo pa preživele do drugega leta. Včasih so te rastline preživele tudi v hišah, ker ni bilo central, ni bilo tako visokih temperatur v hiš, so bile hiše malo starejše in so bile tudi hiše bolj hladne, tako poleti kot po zimi in so jih lahko potem ljudje še naslednje leto uporabljali in sadili. Zdaj pa je to že se skupaj preveč vroče in te rastline potem zaradi vročine ali počasi se izsušijo, propadijo in ne prezimijo.
Gospa Renata, ste še z nama? Aha, gospa je odložila, naju poslušala po radijskem sprejemniku. Prej ste govorili o bršljankah, ja, te krajše in daljše. Povedala sva, da je že veliko število barv. Pa morda včasih želimo popestriti cvetlično korito barvno, zdaj rumenih bršljank verjetno še ni. Nekdo si mogoče zaželi kaj rumenega v cvetličnem koritu. Kakšne kombinacije priporočate? Verjetno morajo biti rastline približno enako zahtevne, da sodijo v isti.
No, omenil bom, rumena bršljanka še ni, je pa rumena pelargonija.
Aha.
To je bila enih 5-7 let nazaj velika noviteta, ampak se ni pokazalo za dobro, ker ni dost bujno cvetela. Zraven pelargonija pa zraven bršljank, ja, rdeča barva in tako je poglavitna. Danes so tudi dvobarne pelargonije, rdeče bele, rdeče vijolčaste in tako naprej. Ja, rumena barva je tudi dobrodošla, da se zraven da. Ja, lahko kombiniramo karkoli. Bidens je tak, Sanvitalija je zelo primerna za kombinacijo rumene. Lahko se tudi s kakšno gomoljno begonijo kombinira, ki je rumena. Makedonija je bila ena nova rastlina, ki rumeno cveti, vendar ima preveč bujna. Je pa zelo dobro se pokazala bela rastlina, ki je prišla kot noviteta mogoče 10 let nazaj. To je lobularija ali balkonski grobelnik. Ta rastlina je pa idealna za kombinacijo s pelargonijo in bršljankam, se ima tudi iste potrebe po vodi in zelo dobro zdrži na vročini.
No, zdaj pa je z nama že gospa Kati iz Logatca. Dobro jutro.
Ja, lepo dobro jutro obema in ostalim. Imam pa res eno vprašanje, ki imam en problem s temi rožicami vsako leto, ker ne vem, napadajo jih gosenice. Tako majčka na gosenice, pa tudi, če pazim na zemljo, vse ne vem, kako se tega losa. Od kje to meni pridajo, ni mi razumljivo. In me res zanima, kako je gospod to rešuje, če ima tudi on kdaj ta problem. Pa hvala.
Ja, dobro jutro. Glejte, te gosenice, to so običajno ličinke različnih žuželk. Ja, okrasne rastline tudi spremljajo škodljivci. To je čisto enostavno, kaj lahko naredimo. Uporabljamo vedno novo zemljo, nov sadilni material, to lahko naredite, vendar ne jaz, ne vi, ne moramo vplivati na okolico. Te gosenice ali pa žuželke živijo v okolici ali v travniki ali v gozdovih in tako naprej. In so zelo zbirčene, bi rekel po domače, in ker se ne veličajo jest hrano na travniku, kot trava enkrat rata siva, pridejo k vam na balkon, ker rastline te balkonske so lepo gojene, so nežne, zelo sočne in so z zadovoljstvom tle raznožujejo, ker so bolj okusne, dobesedno. Jaz nisem strokovnjak za zaščitna sredstva, obstajajo zaščitna sredstva za to, to lahko dobite v kakšni svet, bi rekel, najbližji prodajalni te zaščitni sredstva vam bojo svetovali. Drugače pa zemlja, dober substrat, kateri je preizkušen. Meni je zelo pomembno, jaz svetujem strankam, da je ta substrat, da ima dobro strukturo. Kaj pomeni dobro strukturo, da lepo voda oteče od njega, da se tudi vmes izsuši. Recimo, kadar se substrat malo izsuši, potem tudi žuželkam tako ne odgovarja. Zelo grozni so razni cenovno ugodni substrati, ki ostanejo mokri 14 dni in to je tudi idealno za razmnožovanje žuželk. In pa, ja, nov sadilni material, ki potem tudi izognete, da bi prenesli ali pa da bi te škodljivce prenašali z zime v poletje in tako naprej.
Ja, hvala za odgovor, bom se trudila še naprej. Hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala lepa, gospa Kati, tudi za vprašanje. Omenili ste sadilni material. Včasih so ljudje tudi nekoliko v stiski, če je hiša velika, okn veliko, pa balkoni, pa radi bi veliko cvetja posadili. Se jim morda zdi škoda denarja, da bi kupili substrat. Kaj pa je s kakšno kombinacijo domače zemlje? Je to sploh smiselno uporabiti ali prenesemo preveč škodljivcev v cvetlična korita?
Glejte, nekateri gospodinje ali pa ljudje, ki skrbijo za hiše, naredijo tudi odlične substrate sami. Uh-huh. So zelo pozorni, jih tudi razkužijo, nekateri celo prekuhajo in taki moram reči vsaka čast, ker je to lahko tudi zelo dobro za rože. Uh-huh. In potem temu tudi zaupajo, če imajo svoj recept, pa če bi bil lansko leto uspešen, zakaj ne bi to leto in ne rabijo kupovati substratov. Vendar danes smo vsi malo preveč zaposleni in potem, ko bi morali skrbeti za tisti substrat, ne vem, ga prekuhati, preden posadimo, nam zmanjka časa in potem naredimo to glavno napako, še tudi bolezni prenesemo. Zato je včasih bolj enostavno kupiti in se izognemo tveganju. Drugače pa včasih so ljudje 40 let nazaj, so vse doma delali in tudi za rože so skrbeli in je bilo to čisto uspešno. Ne?
In so bile rože tudi
ampak
lepe.
Ampak so imeli pa tudi več časa.
Ja, to je res. Morda prej sva se pogovarjala o kombinaciji, o barvni kombinaciji. Torej tudi bršljanke in pelargonije so zelo raznobarvne, različne barve teh istih rastlin damo v isto cvetlično korito. Se vsako leto pojavlja kakšna moda v zvezi z barvnimi kombinacijami oziroma kako je s temi zasaditvami v mestih ali na podeželju? Kako se sploh odločimo za zasaditev? Je to odvisno tudi od naših želja, od navad hiše?
Ja, seveda. Glejte, letos so moderne salmon barve, te koralne barve, mehke barve, ki so imajo malo tenka na lososa, recimo, ne? Malo oranžno. To je letos trend. Ampak to ni obvezno, da vsem odgovarja. Ne? Rdeča je vedno prva. Bela je lahko zelo zanimiva, če sama. Predvsem pa ljudje so sami opazili, posadijo rad tiste barve na balkon, ko se vidijo. Aha. Veste, modra barva se ne vidi, ne? Yeah. In tudi v modri barvi ni veliko rož. Zaradi tega, ker se ne vidi iz ceste, iz pločnika. Tako. Rdeča pa rumena je aktualna in pa bela se pa vedno vidijo. Oranžna, losos barva je pa taka mehka in zelo prijazna barva in leto se dosti ljudi odloča tudi za take pelargonije. Je pa tudi res, oranžna barva pelargoni, a pa ta losos je zdaj 3-4 leta na trgu, včasih je pa ni bilo.
Aha.
Tako da žlahnitelji omogočajo prav spremljanje vseh trendov, če je v modi trend vijolčasta, je pol tudi na balkonu trend vijolčasta in dejansko to se sledi. Tudi recimo za božič, tisto obdobje, kaj je moderno za oblačila, je tudi recimo adventni venček, take barve moderne.
Aha, aha. No, torej radi sledimo tudi trendom, tudi kolikor pač lahko. Morda še vprašanje. Ko zasadimo cvetlična korita, je priporočljivo, da so nekaj časa v kakšnem zatišnem prostoru ali to lahko takoj postavljamo na balkon, na okna ali je odvisno, kdaj se te zasaditve lotimo?
No, to sem zelo vesel tega vprašanja. Ko zasadimo cvetlična korita, je priporočljivo dati takoj na balkon ali na mesto. Razen, če napove, da bo neke nizke temperature ekstremne, potem ne. Doskrat ljudje naredijo nakup nekaj dni prej, predno rože sadijo. In to je najbolj grozno. Potem tiste rože držijo nekje v garaži, v neki senci in ko so rastline 3-4 dni v senci, potem jih pa izpostavijo hudemu soncu in prijo do prevelikega stresa. Tako da najbolj idealno je, če bomo rože danes sadili, gremo zjutraj nakupiti, jih posadimo in popoldan damo na balkon ali pa na okensko polico. Ko kupujejo ljudje rože v vrtnih centrih, v trgovinah. Te rože so tam 3-4 dni, mogoče en teden. Te rože so žive, ves čas so dihale, so uporabljajo hrane v lončku, voda je slapevla, je dobro, da take lončke predno presajajo, ljudje malo pognojijo. Zato, da prinesejo te rastline v te koreninski grudi hrano sabo in potem se bojo lepše razrasle v koritu. To pomeni, ne vem, čisto enostavno, 1 gram na liter gnojila ali pa mililiter tekočega na liter, se pogni te lončke, pusti se voda odcedi, da potem lahko delamo in potem jih gremo presajati. Po samem presajanju, moje mnenje je, ni dobro takoj gnojiti, je treba počakati 10 dni do 2 tedna, da rastline le malo odžene korenine, potem jih pa laporedno dognjujemo in zalivamo naprej.
Hvala lepa. Spoštovane poslušalke in poslušalci, kot rečeno, tudi vi ste povabljeni v najino družbo, lahko pokličete na telefonsko številko 512 10 00 in gospodu Jožetu Šturbeju, direktorju podjetja Teraplant, postavite kakšno vprašanje. Moje vprašanje je, imajo bršljanke in pelargonije kakšno konkurenco?
Ja, pred leti, mislim, da je 15 let nazaj, se je pojavila ena rastlina, ki se reče begonija dragon wing ali pa zmaja v krilo. Ta rastlina je tudi ena od zelo odpornih rastlin na visoke temperature, na intenzivno sončno obsevanje, kot je pri nas in se je pokazala za zelo dobro. Seveda, že dlje časa obstajajo tako imenovane knol begonije ali gomoljne begonije in cela skupina begonij se je zelo razvila. Te rastline imajo rade sonce in toplo. Ena skupina rastlin teh begonij se imenuje bolivijske begonije, katere so tudi tako odporne na vročino kot pelargonije. Mogoče bi lahko rekli, da bolivijske begonije dajo malo več barve, imajo več cvetov, nenehno cvetijo in je mogoče balkon intenzivnejše barve, če uporabljamo bolivijske begonije kot pa pelargonije. Tako da ja, begonije so vzele kar velik delež pelargonijom, so pa seveda tudi rumene, ko ste že prej vprašali, oranžne, tudi aha, nekatere trendovske barve malo bolj zastopane pri njih.
Aha, tako da se da pokombinirati ja, tudi tega nekoliko več. Kako pa je z zasaditvami sicer ustrajamo pri enakih zasaditvah, če so te uspešne ali se lotimo kakšnih poizkusov pa posadimo kaj novega vsako leto?
Ja, če je zasaditev uspešna, to pomeni, da smo uspešni, ne?
Je.
In vsak želi ostati uspešen. Ne? Tako da moje priporočilo je, uporabljamo enake zasaditve, ker to pomeni kaj. Te rastline nam odgovarjajo, ne? Se so tudi veliko novih rastlinje, pa lepih rastlinje, vendar od nas mogoče zaterajo drugačen način zalivanja, bolj redno oskrbo, obiranje cvetov, ne moramo iti na dopust za 14 dni, ne? Ja, potem ta rastlina ne bojo tako lepe. Če smo imeli pa neko prejšnjo varianto, s katero smo bili zadovoljni, bi to obdržali, vendar je pa treba, ne? Vsi smo malo rodovedni, je treba vsak let nekaj novega probati. Ne? In nič hudega, če kak korit ali pa dva, namenimo za kaj novega, pa če se nam to obnese, potem se odločimo pa za novo kombinacijo.
No in glede na različne vremenske razmere, včasih smo izpostavljeni tudi kakšnim, zdaj imava pa klic, z nama je gospa Marija, dober dan.
Dober dan, pred konc poletja se pojavijo gostince zelene na listih, pelargonijah in je to potem vse luknasto.
Ja, drži, drži.
Bom poslušala po radiju.
Ja, a ste kje? Ja, gledajte, gosence je tako. Zelo dobro je, da vi ste rekli lepo omenili, da so to zelene gosence. Zelo dobro je, da vemo, kako živijo. Kdaj jih opaste, če to podnev, to po noč, to v vročini. Običajno se gosence podnev skrijejo, ker namarajo sonca, ker imajo preveč občutljivo kožo. Zvečer pozno je že opazno, pa zgodi zjutraj. Iz moje strani je lahko te gosence samo fizično strante, tako da jih oberete. Da bi z nekimi sredstvi okrog hiše, zaščitnimi sredstvi okrog hiše hodili, to ni preporočljivo. Se pa da opazovati in verjetno jih začer največ vita ali pa zjutraj, običajno zjutraj. In to se hubere, te gosence mogoče 10 na, eni, na enem koritu in mogoče, če ene 2-3 dni to opazujete, lahko te gosence odstranite. Gosence so, torej, rekel, predhodniki metuljev, metulji pridejo, zležejo jajčice in se potem razvijajo gosence, teh metuljev pa ne moramo preprečiti.
Ja, očitno so gosenice kar pogosta težava, ker je bilo to zdaj že drugo vprašanje na to temo in je očitno to kar pogosta težava. Ja. Z nama pa je zdaj gospa Majda iz Ihana. Lep pozdrav, dober dan.
Dober dan obema. Jaz bi pa prosila za nasvet, kaj naj posadim med bršljenke, bršljanke. Ponavad posadim kaj tazga, da pol, ko zalivam, aj preveč mokro za eno ali pa za drugo, oziroma premalo vode za eno ali pa za drugo rožo v koritu. Kaj mi on svetuje, da bi mi to raslo? No?
Da so približno enako zahtevne rastline, ja, ne? To sva se, ja.
Gledajte, bršljanke lahko recimo kombinirate, recimo rdeče, lila bršljanke, date tudi bele bršljanke vmes, zdaj so bele bršljanke tudi enak dolge kot rdeče, tako da ne bo prišlo do, rekel, odstopanja v rasti. Za kombinacijo se pa potrebno odločiti med bršljanke, kaj želite. Naprimer, mleček ali pa euforbija je lahko odlična med bršljanke, vendar euforbija bo zrasla v zgornjem delu. Bršljanke lahko zrastejo metr dolge, euforbija bo pa zrasla v zgornjem delu tega korita in bo temel recimo zgornjo višino, reko, plus 20-30 cm bele barve. Grobelnik ali pa lobularija zraste podobno dolg kot bršljanka. To pomeni, to tudi lahko kombinirate, to je bele barve. Rubene barve je pa danes zelo potrebno tudi omeniti bidens. Bidens so pri nas ljudje zanemarili zaradi tega, ker bidens, ko je prišel pred 20-25 leti v ponudbo, to je bila rastlina, katera je bila zelo oska, zrasla zelo dolgo, se niti ni lepo razrasla in vmes čez poletje nehala cveteti. Danes so novi bidensi, to so rumene barve, lahko je tudi oranžen, bel, dvobaren. To so rastline, ki krajše rastejo, se ne zrastejo tako dolgo in tudi zelo bujno cvetijo, ima tudi večje cvetove kot včasih. Glejte, res, da rabi bidens malo več vode, to je tako. Korit zasadite po svojem okusu, samo vi za sebe. In na primer, tam, kjer ste bidens posadili, boste pač zalivali pre bidensu malo bolj. Vse boste vi zalivali, ne? To ne delate avtomatsko. In če pre bidensu malo bolj zalijete, pomeni, da bo imel ta več vode, bršljanke porabijo malo manj, pa bo ravno tako korit dober. Mogu bi vas na začetku vprašati, a imate os korit, a imate velik korit? Vidite, to je tako. Oze korit, kaj to pomeni? To je velik problem. To so korita, ki imajo zelo malo zemlje, malo zaloge za vodo, malo zaloge za hrano. Ne? Če korit malo širši, si lahko tudi prvošte malo več. V oskem koritu, pa če recimo dolg 60 cm, lahko posadite maksimalno 3 bršljanke. Lahko posadite 2 bršljanke, en bidens pa en grobelnik. Če imate po korit 60 cm, pa da je to malo širši, potem pa lahko posadite 6-7 rastlin, ker bo imele več življanskega prostora korenine.
Ja, ne? To se pravi.
In če hočete...
Ja. Enkrat razkirati pa kupati malo širše.
Ja, gledajte, to se mi zdi, da je... To je, ne, da je to, to je pametno, ne, in upravičeno,
ja.
Ker potem bo tudi balkon lepši. Ne. Jaz vem, pred leti, 30 let nazaj, ni bilo drugih korit v Sloveniji na voljo. Ne.
Ja.
Danes imate pa celo paleto korit in skoraj ni slabih korit. Vsi korita imajo zelo veliko rezervo za zemljo, celo imate korita za vodno rezervo in tako naprej. Tako da se potem lahko tudi več prevošte. Ne.
Ne. Ja. Dobro, oh, ja. Fino, hvala lepa.
Še San Vitalijo vam omenim, no, San Vitalija je tudi fantastična zran bršljank.
Kako ste rekel?
San Vitalija. San Vitalija, San Vitalija.
Aha, ok, hvala lepa.
Hvala vam.
Ja, hvala tudi vam.
Ja, nasvidenje.
No, lep dan. Kako pa je z zalivanjem? Kaj je bolj priporočljivo? Zjutraj, zvečer, kdaj zalivamo?
Predvsem je pomembno, da zalivamo.
Ja.
Ne, to je isto vprašanje, kako je z gnojenjem. Ne?
Ja,
ni dost, da kupimo gnoja, ne? Ampak rabimo še gnoj uporabljati, pa ga porabiti. Ne?
Ja, ja.
In zdaj pa je to tako. Ne? Če nimamo veliko časa, potem, kadar se spomnimo, vedno zalijemo in potem so tudi vedno rože lepe. Ne? Če imamo pa veliko časa na voljo, pa vedno rečemo, bomo jutri. Ne?
Aha, pa potem to.
Ja. Zalivanje je predvsem važno, da je redno. Lahko je zvečer, lahko je zjutraj, to je po mojem vseeno. Zvečer, če je, je boljše, ker ne prija takoj do direktnega izslapevanja. Moramo imeti pa občutek, da smemo rastlin utopiti.
No, tako, ja, se pravi. Tako kot z ljudmi, tudi z rastlinami.
Na rezervo se ne da nič delati.
Z občutkom, ja, tako. Dobar dan, gospa Slavka iz Moravče z nama.
Ja, veste kaj, jaz imam pa zelo rada gorenjske nageljne, pa nikak ne morem prideti. Eno leto mi kar nekak pridijo k sebi, potem pa kar rjavi ratajo pa tako. Zdaj pa me zanima zaradi zemlje, mogoče zemljo nadam ta pravo, kjer eni pravijo, da jo dajo skrtin, ne? Ne vem, da ni dobra ta zemlja kupljena. Kaj bi mi lahko svetoval, gospod?
Ja, vi date zdaj izključno zemljo iz skrtina, kako delate?
Ne, do zdaj nisem dajala, sem jo kar kupila in sem šla nekam na eno kmetijo, pravijo, da je prav ta zemlja za nageljne, ampak sem videla vmes, da so bili te umetna stvarja bila noter, notela, ne vem, kako se
zrnca, reče. Zrnca, ja, ja, vredno.
Ja, ja, ja. In sem videla, da ni naravno, no, da ni. In zdaj sem pa iz krtin malo zmešala vmes, ne, bom videla, koga bo, ne, zdaj pa, a bi mi vi kaj svetval, potem pa tudi rada bi koliko zalivati, a več zalivati ali manj, verjetno, da ne veliko zalivati, ne,
ja.
Ker korenine hitr,
kje pa imate še te gorenske, kje pa imate te gorenske nageljčke posajene?
Ja, imam v koritih, ampak...
Vem, bolj na soncu, bolj v senci?
Jutranje sonce je, jutranje.
Aha, ja. Pa imate občutek, da kdaj preveč zalijete?
Ja, se mi zdi, da hitro zgnijejo korenine.
Ja, no, pete leta. Ja. Jutranje sonce je, to pomeni, kdaj pa sonce gre? Recimo ob 10, 12?
Ob 11.
No, vidite, čisto enostavno. Tile gorenski nageljčki so takole. Vi jih dosti zalivate, oni ne rabijo toliko vode. Ob 11, ja. Če sonce gre, to pomeni, da me tudi malo manj sonco na voljo.
Ja.
Tle leta je že pol problema rešenega, ne? Če bi ti gorenski nageljčki bili malo bolj izpostavljeni sonci, bi bolj cveteli, bolj rasli. In pa jaz sem prepričan, da morate paziti na zalivanje, ne smete preveč zalivati. Gorenski nageljčko je fajn, da je na 2 dni v tednu, da je tudi malo suh. So potem korenine, so korenine pol bolj zdrave. Če date pa krtine zraven, ne?
Ja.
To je pa običajno malo glinena zemlja in ta glinena zemlja pa pomeni to, da boljše zadržuje hranila, gnojilo. Če mešate pol, to pomeni, da ko zalijete pa pognojite, se bo v tem zemlji skrtin, glino, se vežejo hranila in bo imela rastlina bolj enakomerno na voljo prvič vodo, drugič pa bo imela bolj enakomerno na voljo gnojila. S tem pa tudi Morate paziti, za gorenske nageljčke je pomembno, da je substrat zračen. Ker če je tle, on stoji v blatu, a v vodi, korenine hitro propadajo. To sem pa sklepil iz tega, ko ste rekli, da imate male rjave liste ali pa vijolčaste pege, se vam gor naredijo.
Se jih špricam, a veste, imam to gnojilo, ne, je fungicid, ne.
A veste, tako je. Prva stvar je, rastlina mora imeti dobre življenjske pogoje, ne. To pomeni vele korit, zračno zemljo, fajn je, da je dobro, je, da je redno prehranjena, pa potem tudi špricati ne bo treba.
Pa veste, kaj sem še opazila, da plastika ni v redu, korita iz plastike se mi zdi, da so boljš kakšne druge, recimo ali betonske ali karkoli, a veste, se mi zdi, da boljš uspevajo.
Glejte, ena stvar je. Običajno so korita iz betona malo večje, ker ne more narediti tako oskih. Ne? To pomeni, da imajo več hrane na zalogi, več zemlje in tako naprej. Druga stvar pa je, tako zanimiva tako za informacijo, če mi uporabljamo glinena korita ali pa betonske korita, ne? Beton in glina upijata na sebe vlago. In potem, ko se ta dva korita sušita, pobirata temperaturo in se ne pregrejete tako hitro.
Jaz sem videla, da se v plastiki pregreje zemlja.
No, in ta glinjena stvar je, ko se glina, ne, ko jo malo zmočimo, to prvo uporabi to temperaturo, ko sončni žarki posijajo na glino, da izslapi voda, tako da držuje še kar zmerno temperaturo za rastlino in se ne pregreje tako hitro. Vendar, tega si vsi ne moramo prvošpred, so težka, je težko z njimi delati in tako naprej. So pa lahko, bi rekel, zelo estetska taka korita in pa svojo pozornost potrebujejo. Ne?
Veste kaj, včasih je bilo tega tok, sem videla tako po terenu, so me ljudje zelo velik teh nageljno, zdaj zadnji časi pa na vidim, nam imajo ozračje tudi, da ne uspevajo, neki mori biti.
Ne. Gorenski nagelj je taka rastlina, ki bo lepa drugo leto posajena, ker gorenski nagelj, če ga zdaj le posadiva, neko svežo sadiko, vam bo začel cveteti konec julija, junija in boste imeli res cvetov od njega nekje avgusta. Danes pa ljudje želijo posaditi, pa hoče imeti že takoj bujen balkon, ne? To pa gorenski nagelj ne omogoča. Gorenski nagelček je pa lep, če ga v koritu skrbimo za njega 2-3 leta, malo obrazujemo, potem, ko se pa on razbohoti, razkošati, potem bo pa 4-5 let zelo lep v tem koritu, sve, korit mora dvelek, glina in tako naprej.
Pa tudi, se nima pozim, ima rad hladno, ne, pozim.
Ja, tako, ja, kak je za veter je in tako naprej, ja.
Pot 10 stopina, ne?
Tako, gospa Slavka, v glavnem ugotovili smo, da je potrebno z rastlinami se ukvarjati in imeti čas zanje. Očitno je gorenski nagelj prav ena taka občutljiva rastlina. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Želimo vam seveda bujno cvetenje in naj vam lepo uspevajo gorenski nageljni. Vam gospod Jože Šturbej pa tudi hvala za tale klepet, za nasvete. Nekaj klicev sva imela, seveda veliko vprašanj bi lahko še bilo, ampak mislim, da res lahko zaključiva prav s tem, da so rastline žive in da jim je potrebno posvečati pozornost, tako, da jih opazujemo, da smo z njimi, da ne gremo samo nekaj na hitro. Kolikor bomo v njih vložili in se ukvarjali z njimi, toliko nas bodo razveseljevale verjetno.
Ja, tako je. Rastline so živa stvar in ja, nas bodo razveseljevale vedno, če bojo dobile malo pozornosti od nas. Tako. To, kar jim bomo dali, to nam bojo vrnele.
Tako. No in naj bo to zaključek najnega klepeta, najne današnje svetovalnice. Z nami je bil gospod Jože Šturbej, direktor podjetja Terraplant. Hvala lepa za obisk in za vse nasvete.
Tudi vam hvala lepa, vsem poslušalcem pa želim čim lepše balkone.
Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.